Jumalan armo ja rauha munkin puolesta. Mä nyt tänään varmaan mun taitelen tämän äänen kanssa, että välillä tulee vähän liiankin hiljaisesti, kun mä oon nyt saanut nämä korvalaitteet, ne oikeat niin kuin muotit tähän näin, niin nyt niin kuin vähän helpottaa tämä homma. Mä kuulen nyt aika hyvin, mutta sitten se vähän sotkee sitten sitä mun omaa ääntä, että, tai volyymiä oikeastaan, että kuinka paljon mä sitten niin kuin sitä lisään. Jos tuntuu siltä, että ei kuulu, niin vähän huudot sieltä takaa, niin mä kuulen, niin mä sitten vaan enemmän volyymiä täältä. Niin. Tota noin. Kiitos Jumalalle, että saadaan olla tässä näin, tässä Jumalan kasvojen edessä. Aihe, jonka mä tahtoisin meille puhua tänä päivänä, on Jumalan tunteminen. Tunnetaanko Jumala? Miten me tunnetaan Jumala? Ja mä itse, ja varmaan jokainen meistä ymmärtää sen, että tärkein asia ihmisen elämässä ja suurin tarve on oppia tuntemaan Jumala. Jumala ei halua, että hänen omansa olisi ikään kuin kaukana hänestä, eikä tietäisi hänestä mitään, eikä myöskään sitä Jumalaa halua, että me ymmärrettäisiin, mitä hän tahtoisi tehdä meidän elämässä. Vanhan testamentin puolella oli niin, että kansa pelkäs olla Jumalan edessä ja laittoi välimiehen sinne. Ja ei Jumala näitä, hän tahtoo olla tekemissä meidän kanssa. Ja viime aikoina mä ruvennut miettimään sitä, että miten hyvin mä oikeasti tunnen Jumalan. Tunnenko mä Jumalaa ja mitä Jumala ajattelee ja näin poispäin. Niin tähän alkuun mä tahan lukea Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku, jakeet 15-19 Jeesuksen nimessä. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhänne kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, että muistelen teitä rukouksissani anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teille kutsunut. Kuinka suuri onkaan hänen perintöosansa kirkkoissa hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Sama ajatus Paavali sanoo Kolossalaiskirjeessä vähän, että kasvain Jumalan tuntemisessaan, tuntemisen kautta. Tässä niin kuin huomataan, että Paavali nyt tuo esiin, että hän rukoilee, että nämä ihmiset sais viisautta tuntea Jumala. Paavali tuo esiin tässä sen, että niin kuin monissa muissakin kirjeissä hän tuo esille, että päästäisiin tuntemaan enemmän Jumalaa. Koko Raamattu on meille annettu Jumala antoi, että me päästäisiin tuntemaan, kuka Jumala on. Me tiedetään kun Jumala loi taivaan ja maan ja ihmiset, niin Jumala käyskenteli ihmisten kanssa paratiisissa. Hän tahtoi olla tekemässä ihmisten kanssa. Ja ihminenkin ties, minkälainen Jumala on. Se, mitä Jumala tahtoi ilmoittaa ihmiselle. Mutta Jumala on mielistynyt siihen, että hän saa olla ihmisten kanssa tekemisissä. Me olemme hänen kättensä työt. Ja hän tahtoi olla tekemissä meidän kanssa. Me tiedetään, että Jumala on korkein. Kaiken luoja, kaiken tietävä, kaikki valtias Herra, ja hän on majesteetti. Ja paljon muuta suuria asioita, mitä Jumala on. Koska hän on näin suuri, niin me tiedetään, että hänen tuntemisen syvyys on mittaamaton. Ja joudun sanomaan heti tähän alkuun, niin kuin varmaan itsekin tiedätte sen, että emme ikinä päästä tuntemaan Jumala täydellisesti. Jumala on niin suuri ja ääretön, että jos me päästäisiin niin kuin tietämään Jumalasta kaikki, niin vau. Mä vähän epäilen, että me ei päästä. Ja hänen tuntemiseen me tarvitaan Jumalan apu. Ilmestystä häneltä. Ilman Jumalan ilmestymistä meidän elämää me ei päästä tuntemaan Jumalaa. Me saadaan nähdä luomakunnassa hänen kättensä tekoja, mutta se on vain yksi osa siitä. Paavali lähtee liikkeelle armon kautta tuossa Efesolaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa, niin Paavali lähtee liikkeelle siitä, että armon kautta uskoon tulleina. Ja sitten hän tuo esiin, että nyt pitää mennä eteenpäin uskossa. Ja se tarkoittaa sitä, että oppia tuntemaan Jumala. Mä jotenkin on nähnyt se meidän piireissä, että kun ihminen saa armon tulla uskoon, niin se jotenkin, niin kun se ottaa Jeesuksen vastaan elämäänsä ja pyhänkin tulee asumaan, niin se lopettaa ikään kuin sitten niin semmoisen etsimisen ja semmoisen niin innon etsiä Jumalan kasvoja ja oppia tuntemaan Jumala. Se ikään kuin lopettaa koko sen uskon kasvun. Ikään kuin sitten mennään niillä vanhoilla koko ajan liikkeelle. Ja ei Jumala näin taho, että mehän tiedetään sekin, että luonnollisessakin tilassa niin lapsi ja vanhin, niin nehän tahtoo olla tekemistä toinen toistensa kanssa. Ne tahtoo oppia tuntemaan luonnollisella tämmöisen kansakäymisellä. Vanhi ja lapsi oppii tuntemaan toinen toisensa. Ne tietää, mitä ominaisuuksia tarjoavat toinen toisilleen. Lapsi tietää, että vanhin pitää huolen hänestä. Hän tietää sen, mistä hän tietää. Hän tietää oppimisen kautta. Hän on ollut niin siinä vanhemman ympärillä ja vanhin on ollut lapsen ympärillä, auttanut aina, kun tarvinnut näin. Niin lapsi tietää sen, se oppii luottamaan omaa vanhempaa. Näin Jumalakin tahtoo, että me joskus tuntuu vaan niin, että se jää siihen, niin kuin mä tuun uskoon, ja se on sillä selvä, ruveta etsimään, mikä on minun tehtäväni ensimmäisenä. Mun mielestä nyt viime aikoina itse olen ruvennut miettimään sitä, että kun olen keskustellut monien ihmisten kanssa, monien suurien Jumalan ihmisten kanssa, niin mikä se on se koko tämän avain tähän kaikkeen? Oppia tuntemaan Jumala. Kaikki nämä meidän teot, kaikki nämä pitäisi pohjautua siihen, että mä tunnen, kuka mulle antaa nämä tehtävät. Jeesuksen päätehtävä oli tulla kirkastaa Jumalaa maan päälle. Että me saataisiin yhteys Jumalaan jälleen, mikä on ollut poikki. Ja mä toivoisin, että tänä päivänäkin meille pyhä henki avaisi niin tämän ajatuksen niin, että me ruvettaisiin rakastumaan Jumalaa niin Jeesuksen kautta, me nähdään sovitustuon tärkeys, että nyt on ovi avoinna taivaan isän eteen. Että meidän rupesi sykkimään Jumalalle semmoista rakkautta, mä tahon rakastaa Jumalaa, mä tahon etsiä, mä tahon tietää hänen suunnitelmaa minun elämästä. Isä, meidän rukous on hyvä esimerkki tästä. Ja mä toivoisin, että mekin ihmiset ruvettaisiin miettimään, että mikä on kaikista tärkein tässä uskossa olemisessa. Niin kuin sanoin äsken, niin Paavali lähtee liikkeelle, kun te olette tulleet uskoon nyt ja olette saaneet pyhän hengen. Te olette jo saaneet, teillä on perintösa taivaassa. Sinne ollaan matkalla. Ja sitten jatkaa siinä tuo alkujake, minkä mä luvin, että saisitte ilmestyksen hengen. Tuntiakseen Jumalan. Tämä on tärkeää. Uskon tultoon on hyvä tietää, että Jumala haluaa meidän kasvavan, menevän eteenpäin. Raamattu on täynnä, Paavali on tuo esiin monissa kirjeissä, että on eri aloja, missä meidän pitäisi kasvaa tässä hengellisessä elämässä. Armolohjan käyttö, rakkaudessa, uskossa, monissa asioissa meidän pitäisi kasvaa, mutta varsinkin Jumalan tuntemisessa. Kaikki nämä muut tulee sen ohessa. Jos mä tunne lähettäjääni, mä oon hukassa. Mä voin tehdä kaikenlaisia asioita ja luulakseni, että Jumala on mut laittanut tekemään ja ei olekaan laittanut tekemään. Sitten me itkemme ja vongumme ja maukumme ja valitamme omaa surkuttelua elämäämme, kun Jumala ei olekaan mukana näissä. Mä oon kohdannut monia ja itsekin on tehnyt näitä sakkokierroksia ja luulen Jumala on puhunut. Kun en ole tuntenut Jumalan ääntä oikein, niin on tullut sakkokierroksia. Ja Jumala tahtoisi välttää meistä näistä sakkokierroksista, jos me kuunneltaisiin häntä. Paavalilla oli tiedossa tämä asia, kun hän sai armon tulla uskokin Jeesus ilmestyi hänelle, niin Paavali tiesi, nyt hän pääsee Jumalan yhteyteen. Kun Jeesus ilmestyi hänen elämään, niin hän tajusi, että kaikki tämä, mitä hän on taistellut Jeesusta vastaan ja seurakuntaa vastaan, niin oikeastaan Jeesus on ollut ovi yhteyteen siihen Jumalaan, mitä mä tahon palvella. Joskus me, tämä nyt ymmärtäkää mun oikein, rakkaat ystävät, joskus meistä me painotetaan paljon Jeesusta, mikä on oikein. Joskus tuntuu, että meistä tulee vaan niin kuin jeesuslaisia, unohdetaan taivaan isää. Ja joskus jopa mennään niinkin lujaa, että me vaan korotetaan pyhää henkeä ja unohdetaan Jeesus ja Jumala. Kun nämä kolme yhteinen Jumala, meidän pitäisi ymmärtää, mistä tästä kaikesta on kyse. Jumala haluaa syventää suhdettaan itseänsä. Tässä kaikessa viime aikoina on miettinyt näitäkin, että kyse ei ole siitä, niin kuin Jumala haluaa syventää suhdettaan itseänsä, niin kyse ei ole siitä, että hän etsii työmiehiä ja työnaisia. Ei. Kyse on siitä, että meistä tulee Jumalan lapsia. Kyse on siitä, että on kyse suhteesta. Ei ole kyse siitä, mitä mä saan tehdä. Vaan kyse on siitä, että kiitos Jeesusta, mä saan olla pelastuksessa. Pelastettu ja matkalla kotiin taivaaseen. Jumalan yhteyteen. Sitä varten Jeesus tuli maailmaan. Jumala rakasti maailmaa niin paljon. Joskus tuntuu vaan niin, että me katsotaan koko tätä systeemiä työn kautta, mitä me teen. Ja Jumala ei näin. Ei me omia lapsia katsota siitä pohjalta, kun se tulee, että se pitäisi tehdä työtä, että se on mun lapsi. Ei. Mä lähden suhteesta liikkeen. Jos suhde on kunnossa, niin kaikki muukin toimii. Mutta jos suhde ei ole kunnossa, mä aina etin jotain. Sitä varten on hyvä miettiä, pysähtyä, mikä on mun tuntemukseni, miten mä tunnen Jumalan. Jumalan tunteminen, mikä voisi olla semmoinen pohja kaikille tälle. Itse tässä kun mietin tätä jaetta, mitä aloitettiin tuossa Efesolaiskirjeessä, niin usko ja rakkaus. Mä tahan lukea Efesolaiskirje 1 ja 15. Kuultana teidän kaikkien uskosta Herran Jeesuksen ja teidän rakkaudesta kaikkia pyhiä kohtaa. Jumalan tuntemisen perustana on usko ja rakkaus. Efeson seurakunnassa usko ja rakkaus on kirinnyt ympäriiseen. Ne oli saavuttanut, ne oli näyttänyt teoissa sen uskon, mitä heillä oli. He rakastivat toisia pyhiä, uskovaisia. Ei ne sormella osoitellut toisia pyhiä, sanoi, että nuokii tuolla. Me ollaan parempia, kun me ollaan helluntalaisia tai jotain muuta vastaavaa. Vaan se rakkaus oli kirinyt. Se oli saavuttanut ihmisiä. Miten usko ja rakkaus ilmenee? Hebrealaiskirje tuo esille 11 luku, jakeet 1 ja 2. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautumisen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Usko tulee ensin siitä, että toimitaan sen mukaan, mitä uskotaan. Mehän jokainen uskotaan, että joku kaunis päivä meidät pelastetaan. Me ollaan matkalla kohti taivaaseen ja nyt jos Jeesus tulisi, me oltaisiin kaikki. Tai me uskotaan siihen. Ja me toimitaan sen mukaisesti. Mä ainakin toimin sen mukaisesti, että mä ootan Jeesusta, niin kuin varmaan jokainen meistä. Mä en ole vielä nähnyt Jeesusta, ei ole vielä tullut, mutta mä uskon siihen, että hän tulee. Ja sit mä elän sen mukaan. Abrahamista sanotaan, että hän uskoi Jumalan lupauksiin ja hänestä tuli Jumalan ystävä. Jaakobin kirjassa, toinen luku. Uskon kasvaa laatu ja sitä voidaan kasvattaa. Niin kuin puhun Jumalan tuntemisessa, me voidaan kasvattaa myöskin uskoa. Tämä kaikki pohjautuu siihen niin, että kun mä rupean uskon, kun kasvaa se usko mun elämässä, mä näen, että Jumala toimii mun elämässä, ja sitä enemmän mä rupean näkemään ja tiedän, että Jumala toimii tällä tavalla. Sitä enemmän mulla tulee suhde Jumalaa. Se lähentää mua Jumalaa, kun mä näen, että Jumala toimii mun elämässä. Usko Jumalaan näkyy siinä, että ojennetaan sanan mukaan ja luotetaan, että se toimii. Täällä on meinaa yksi sellainen todistus tuli mieleen, kun mä tein tätä saarnaa, mutta tuli mieleen. Mä ajattelin yhden veljen kanssa auto ja sen auto oli rikki. Meidän piti korjata tai hakea oikeastaan bensaa. Mutta yksinkertainen rukous, mä rukoilin siinä autossa, että Herra, korjattu auto, kiitos Jeesus, aamen. Kaveri sanoi vielä, että kyllä pitää olla uskoa miehellä. Mä ajattelin, että ei mulla ole tommosia uskoa, mutta mä tiedän, kun Jumala on tehnyt mullekin näin. Jumala on korjannut munkin auton joskus kaksi kertaa jopa semmoista vauriosta, että se olisi pitänyt oikeasti, se olisi pitänyt toimia enää se auto. Kytki luisti yksi kerta autosta niin, että kun painoi kaasuun, niin se ei lähtenyt eteenpäin. Toinen kerta oli se, että kans vika autossa, painoi kaasua jo yli satasta, niin se heti lämmöt oli ihan korkealla ja höyry rupesi tulemaan. Ja mä rukoilin Jumalaa kummallakin kerralla ja parkkipaikka. Jumala, sä tiedät, sä oot antanut tämän auton mulle, mä voin tehdä evankeliumistyötä. Että sä voit korjata, mulla ei ole varaa korjata tätä autoa. Sammutin auto, meni kotiin ja seuraavan päivänä hyppäsin autoa ja tarttasin, se oli kunnossa. Kummallakin kerralla. Sitä varten mä uskalsin rukoilla tämmöisen yksinkertaisen rukouksen mun kaverinkin puolelle, kun mä näin, että Jumala on toiminut mun elämässä. Ja tulee semmoinen niin sanottu suhde. Samoin siinäkin alkuaikana, kun mä tulin uskoon, niin mä näin Jumalan ankarana. Mä näin semmoisen, että Jumala istuu pilven päällä odottaa, milloin Antti tekee jonkun huonon jutun, ja sieltä tulee sitten kuuma kivi päähän, heti rangaistus perään. Ja tämmöinen mun ajatus oli Jumalasta, että Jumala heti välittömästi rankaisee mua, jos mä teen jotain väärää, tai jos kompastelen. Ja tälleen muutamia vuosia meni, ja sitten mä luin Raamattua, ja Jumala rupesi aukaisemaan Raamattua mulle. Niin kuinka ollakaan mä näin, että Jumala on mun isä. Se muutti heti ja mun ajatusmaailma rupesi niinku raksuttamaan, että jos tämä on isä ja näin, niin kyllä se pitäisi olla vähän armollisempi. Mä rupesin katsomaan, lukemaan Raamattua, mä rupesin näkemään siellä, että ei Jumala olekaan semmoinen. Että se odottaa, milloin minä teen väärin, että se saa rankaista. Vaan hän lähetti poikansa, rakkaan poikansa. Mä rupesin näkemään Jumalaa toisesta näkökulmasta. Mä sain suhteen Jumalaa. Se tuli mun isäksi. Ennen oli semmoinen Jumala, mikä istuu pilven päällä odottaa. Nyt muuttukin suhde. Se onkin mun isä. Ja se muutti mun käsitystäni Jumalasta ja suhteesta häneen. Mun usko muuttuu toisenlaiseksi. Se ei ole enää semmoista niin suorituskeskeistä ja pelkoa. Efeson seurakunta osoitti uskoa, joka oli Jeesuksessa. He osoittivat uskollisuutta Jeesusta kohtaan osoittamaan rakkautta ympäristöön. Jos mä sanon että teille, että rakastaako Jeesus teitä, niin totta kai te sanotte joo. Ja mitä se synnyttää sun sydämeen? Vasta rakkautta. Jos sä oot rehellinen. Jos sä ymmärrät sen, mitä Jeesus on tehnyt Golgatalla. Jeesus tuli meidän elämään asumaan sen kautta, kun me uskottiin Jeesus. Jeesus tuli meidän sydämeen asumaan Pyhän Henkensä kautta. Nyt Jeesus ei enää puhuttelekaan palvelemaan, vaan hän puhuttelee ystävänä. Ja sitten jossain vaiheessa sanotaan Efesossakin, te olette kansaperillisiä. Me ollaan perillisiä, Jeesuksen kanssa ollaan kansaperillisiä. Tähän muuttaa koko ajan se suurta. Eka lähdetään liikkeelle siitä, että olet palvelija, sitten olet ystävä. Ja vau, me ollaankin Jeesuksen veljiä, siskoja. Suhde muuttuu. Se kasvaa. Se menee eteenpäin, me ruvetaan näkemään, että mistä tässä on kyse. Ei ole kyse siitä, niin, että Antti on vain nöyräpalvelu. Totta kai mä oon nöyrä, Jumalan nöyräpalvelu. Totta kai mä tahan olla se. Mä tahan olla. Mutta myöskin Jeesus on mun veli. Mä oon Jeesuksen kanssa kansaperillinen. Jeesus avasi oven isän luo. Tämä muuttaa suhdetta. Mitä Jeesus sulle merkitsee? Mitä Jumala sulle merkitsee? Jumalan tarkoittama rakkaus ei ole sama, mitä ihmiset saattaa ajatella, vaan se on jumalallista rakkautta. Se on puhdasta, se etsi omansa. Ja tätä on vuodettu meihin Pyhän Hengen kautta. Nyt jos sanon tämänkin, niin se voi kuulostaa vähän tyhmältä, mutta ei Jeesus tullut velvollisuuden tunteesta. Jeesus tuli rakkaudesta. Tiedätkö sinä velvollisuuden tunteesta, palvelessa Jumalaa velvollisuuden tunteesta, vaan rakkaudesta Jeesukseen? Mä en ainakaan taho palvella sellaista Jumalaa, että sitten heti kun valot sammuu, niin vapaalle. En. Mä tahon palvella mun Jumalaa rakkaudestaan käsin. Jos mieli päästä tuntemaan Jumalan syvyyttä, on meidän rakastettava häntä ehdoitta. Mikään ei saa tulla siihen väliin. Jumala täytyy olla ykkönen elämässä. Matteus 22, jakeet 37 ja 38. Lain opettaja tuli Jeesukselle kiusatakseen Jeesusta ja kysyi, mikä on suurin käsky. Jeesus sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikista sydämestä, kaikista sielustasi, kaikista mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Jeesus vastaa lain opettaja, mikä on kaikkein tärkein käsky. Rakasta Jumalasi kaikista, mitä sinussa on. Se on niin kuin hyvä ystävä, jos sulla on sydänystävä, semmoinen, joka tietää jopa niin kuin ikään kuin ajatuksen lukusikin. Joskus on ollut semmoisia nuoruudessa semmoisia ystäviä, että eikä ne sano sanaa, niin ne tiesi jo lausua se sanan loppuun. Niin hyviä ystäviä saat olla. Jeesus sanoo, ei saa mitään tulla sinne väliin. Mutta nyt jos se ystävä ei olekaan oikea ystävä, niin siinä voi tulla väliin joku toinen. Siellä voi olla ihan mitä vaan siellä välissä, mikä estää tuntemasta tämän hyvän ystävän. Ei kerrotakaan kaikkia asioita ja siellä voi olla vaikka minkälaista siellä välissä. Ei päästä lähelle suhteeseen. Siellä joku hiertää siellä välissä eikä päästä lähelle. Jumala sanoo, että ei saa olla mitään. Rakasta kaikista, mitä sinussa on. Sama verone on rakasta lähimmäis kuin itseäsi. Miten osoitetaan rakkautta Jumalaa kohtaan? Tämä, niin kuin Jeesus sanoi, rakasta lähimmäis kuin itseäsi, se on sidoksissa tähän ensimmäiseen käskyyn. Sama verone. Jos mä sanon rakastavani Jumalaa, mutta vihan veljeni, niin olen valehtelija. Ja Jumalan rakkaus ei ole minussa, sanoi Johannes. Agapeen rakkaus on toiminnallista ja se osoittaa sitä, että Jumala on tämän rakkauden takana. Rakkaus merkitsee kypsää hyväksymistä, epätäydellisyyden ymmärtämistä. Se antaa voimaa ja kasvaa, tukemaan ja rohkaisemaan niitä, joita rakastaa. Jos me välitetään toinen toisista, niin kuin Paavali sanoi Efeson seurakunnasta, että teidän rakkaus on tullut tietoon. Te välitätte pyhistä, toista pyhistä. Siellä voi olla epätäydellisiä ihmisiä siellä joukossa, mutta ne rakasti näitä. Sääli se on, jos me luullaan, että vaan täydellisiä pitää rakastaa. Tuntuuko, että me ollaan täydellisiä, kun Jeesus tuli tähän maan päälle? Ei me oltu täydellisiä. Meistä tuli täydellisiä, kun Jeesus tuli meidän elämään. Muuten me ei kestettäisi Jumalan edessä. Joskus on hyvä pysähtyä ja katsoa sitä omaa motiivia, omia saavutuksia, mistä ne ovat kummunneet. Tunnemmeko Jeesuksen rakkauden niin, että se vaikuttaa, että sen pohjalta teen asioita. Eilen juteltiin miesten kanssa hyvistä rutiineista. Käydä kokouksissa näin. Tämä on hyvää, tämä on tärkeää. Hyvä rutiini kannattaa säilyä, lukea raamattua ja rukoilla. Nämä on hyviä asioita, tärkeitä asioita. Mutta jos mä teen sen vaan velvollisuuden tunteesta, niin sä pääsee osalliseksi niistä siunauksista, kun Jumala tahtoo antaa. Tuut vaan sen tautta, että sä näyttää paimenelle tuolla paikalla. Se ei ole oikea motiivi. Me tullaan sitä varten, että me päästään taas lähelle Jeesusta. Taas päästään nauttimaan hänen läsnäolostaan, hänen siunauksistaan, joita Jumala niin kuin palveluiden kautta tuo meille, sanansa kautta, pyhän hengen kautta. Miksi tarvitaan kasvamista? Efesolaiset 1. luku ja 7. Viisauden henki. Tässä sana viisaus, tässä merkityksessä tarkoittaa totuuden näkemistä. Tämä viisauden henki valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon teidät on kutsuttu, kuinka suuri on hänen perintöosansa, kirkkous hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus. Tämä pitää sisällään elämän suuret totuudet. Tämä viisauden näkeminen, tämä hengen kautta näkeminen, tämä viisaus, opitaan tuntemaan Jumalaa. Tässä on ruvetaan näkemään elämän ja kuoleman tärkeys, hyvän ja pahan, Jumalan ja ihminen, se näkee tämän ajan, mutta myöskin ikuisuuden. Jumalan henki kun valoi, se antaa viisautta. Se rupeaa näkemään jotain semmoista, mitä maailman ihmiset ei osaa ymmärtää. Se rupeaa näkemään, mitä Jumala on. Se rupeaa näkemään, että Jumala on suunnitellut tämän meidän elämän jotain tiettyä tarkoitusta varten. Se rupeaa näkemään sitä, mitä Jumala ajattelee meistä, ihmisistä. Rupeaa jubileeraamaan, kun saadaan yhteys Jumalaan. Me tarvitaan viisauden henkeä, joka vaikuttaa meissä etsimään Jumalan viisautta, jolloin vanhurskauden jano. Viisauden hengen kautta tiedetään, kuka Jumala on, se mitä hän tahtoo meille ilmoittaa. Miten meidän pitää suhtautua häneen ja hänen pyhyyteen? Jumala kun ilmestyy henkensä kautta ja antaa viisautta, me ymmärretään se, että ei me tahota sotia Jumalaa vastaan. Missä osa-alueissa? Sillä meidän pitäisi rakastaa Jumalaa kaikista sydämestä, kaikista sielusta ja mielestä ja voimasta. Me ei tahota rikkoa häntä vastaan. Me ymmärretään hänen pyhyys. Jumalan henki paljastaa sen. Oletteko ollut ikinä tilanteessa, kun yksi-kaksi Jumalan hengen läsnäolo on niin voimakas, että kokee ihminen niin pianoutta, että ei pystyisi nousemaan maasta ylös? Mä oon kerran kokenut sen, yhden kerran elämässä. Jumala ilmestyi kerran seurakunnan rukouskokouksessa niin voimakkaasti, oltiin rukoilemassa, että se oli niin voimakas läsnäolo, että ei kyennyt nousemaan, tuntui niin pyhältä se tilanne. Tuntui niin pyhältä. Ikään kuin olkapäät painoi maata kohti, että ei uskaltanut ikään kuin nostaa katsettakaan. Me tarvitaan viisauden henkeä. Me tarvitaan sen tautta, että meidän tarvitsee elää synnistä. Me nähdään, kun Jumala on niin hyvä meitä kohtaan. Mun ei tarvitse enää elää synnistä. Jumala on pyhä. Hän on puhdas. Hän on suuri. Hän on majesteetti. Jos yksi, kaksi Jumala tulisi tähän tilanteeseen suurella voimalla ja läsnäolollaan, olisi kaikki rökällä. Voisi olla niinkin jopa, että me ei kestettäisi näissä. Voisi säälittää se, että me luullaan, että meillä on niin suuret hartiat, että mä voin itseäni auttaa. Ihminen on pientekijä tässä maailmankaikkeudessa. Me ollaan nähty, kun ihmiset on sairastuneet, kun ne siellä sitten sairasvuoteella on. Kaikki muu menettää merkityksen. Ihminen ei voi omalla sormellaan tehdä mitään. Ei yhtään mitään. Tieto Jumalasta ei yksin riitä. Tämä on erittäin tärkeää. Me voidaan lukea Raamattua läpi kotasi. Vaikka miljoona kertaa. Jotkut jopa vähän fiilisteleekin sillä. Olen lukenut 58 kertaa Raamattua läpi. Okei, mutta mitä paljon se on puhunut sulle? Tieto ei pelkästään riitä. Meidän on tunnettava hänet henkilökohtaisella tasolla. Meidän on tiedettävä, miten Jumalaa voidaan kokea joka päivässä elämässä. Ei vain kokouksissa, vaan myös arjen keskellä. Meillä on paljon kiitosaiheita tässä, näin mikä on hieno asia. Tulla arjen keskellä. Näin Jumala tahtoo toimia meidän elämässä. Hän tahtoo olla arjen keskellä meidän kanssa. Kun me opitaan tuntemaan Jumalan, kyetään elämään arjen keskellä näiden huolien ja murheiden kanssa. Sillä Jumala on meidän kanssa. Mutta jos mulla on epävarma suhde Jumalaan, mä pelkään. Kaikki nämä asiat painaa niin päälle, että mä kykenen elämään. Mutta jos suhde on kunnossa Jumalaan, mä kävelen pää pystyssä. Historian täynnä niitä Jumalan ihmisiä, mitkä kävelivät pää pystyssä, kun ne tunsivat Jumalansa. Kun puhutaan Jumalan tuntemisesta, se tarkoittaa henkilökohtaista kokemusta Jumalan kanssa. Roomalaiskirje 8:16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me ollaan Jumalan lapsi. Tämä kokemus sydämessä, että mä olen Jumalan lapsi. Ei ole epävarmuutta siitä, että onko mä Jumalan lapsi. Ja tämä tulee vaan sen kautta, että mulla on kokemus Jumalan kanssa. Ei se tule siitä, että mä uskottelen itselleni olevan Jumalan lapsi. Vaan se tulee kokemuksen kautta. Sä tiedät sydämessä. Jumalan henki todistaa mun henkini kanssa. Mä oon Jumalan lapsi. Uskon varmuus on siellä. Jeesus sanoo Johannes 17, että hekin olisivat yhtä niin kuin mekin olemme yhtä. Jumala tahtoo, että me kaikki oltaisiin yhtä henkeä. Jumala olisi pyhän henkensä kanssa meidän sydämessä niin, että me koettaisiin, että me kuulutaan Jumalalle eikä maailmalle. Nämä voi olla itsestään selviä asioita, mutta joskus tuntuu niin, että me eletään ihan toisen lailla. Me eletään semmoista elämää, että koko aika napistaa, että miksi näin. Me ei ikinä, tänään Annen kanssa juteltiin niin rukouksesta, että miten Anne sanoi, että voiko paastoja rukoilla, niin miksi tehdään näin? Mä sanoin, että varmaan siksi, että ruvetaan tietämään, mitä Jumala tahtoo meidän elämässä. Että hengelliset aistit aukeaa ja ruvetaan kuulemaan Jumalaa vähän selkeämmin. Että rupean tietämään, että mitä Jumala tahtoo mun elämässä. Tätä Jumala tahtoisi, että meidän sisin aukeisi niin, että me ruvetaan kuulemaan Jumalaa. Opittaisiin tuntemaan hänet paremmin. Ruvetaan Raamattua niin kuin alusta loppuun, niin me ruvetaan tietämään, mitä Jumala ajattelee koko tästä asiasta. Me ruvetaan ymmärtämään, että Jumala toimii näin. Jumala ajattelee näin. Toinen Korintolaiskirja 4:6. Sillä Jumala, joka sanoi, loistako valkeus pimeyteen, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, se kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoista, levittäisi valonsa. Sydän on se paikka, johon Jumala katsoo. Kun Jeesus tuli meidän elämään, se valkeus tuli meidän elämään. Jumala avasi tien Jumalan yhteyteen. Valkeus tuli meidän elämään. Jos Jumala on voittanut sinun sydämesi, hän on voittanut kokonaan sinut. Mutta jos sydän ei ole kokonaan Jumalan, niin se näkee meidän elämästä. Ja me tiedetään, niin kuin ollaan monesti Jarin kanssa tuotu esiin, että Jumalan pyhä henki ei tee väkivaltaa meille. Hän tahtoo, että me yhteistyössä me annettaisiin valtuus pyhälle hengelle toimia meidän elämässä. Sydän on oltava avoin, niin että Jumala valo voisi vastaanottaa. Meidän sydämen avoimuus on sekä meidän vastuulla, mutta myöskin pyhän hengen vastuulla sen jälkeen. Yhteistyössä nämä pitäisi hoitua. Sisin, jos on valaistu hengen kautta, niin pyhän hengen luonne tulee esiin meissä, eikä jää pelkäksi ymmärtämisen tasolle. Joskus tuntuu siltä, että me kyllä tiedetään, miten Jumalan henki pitäisi toimia. Me puhutaan paljon Jumalan suurista ihmeistä ja puhutaan Jumalan tuntemista, mutta meidän elämä arjen keskellä näyttää olevan nyt silleen, että enemmän se huutaa ja tuntuu siltä, että me ei päästä niin kuin mihinkään päin. Jos pyhä henki saa valla meidän elämässä, niin Jeesuksen Kristuksen luonne tulee esille meistä. Jumalan tuntemisen tulos elämässä, mitä se on? Kaiken kasvulla on tavoite ja päämäärä. Jumalan tuntemisen kasvu on suurenmoinen. Ihminen, joka haluaa tuntea Jumalan ja hänen valtasuuruuttaan, kokee mitä suuremmat siunaukset elämässä. Me nähdään niin kuin Abraham ja monet muut Jumalan pyhät. Ne tarttuvat siihen, oppivat tuntemaan Jumalan, niille tuli suhde. Niin ne kokivat suuria siunauksia elämässä. Mekin ollaan koettu. Monesti. Ei me monet istuttaisi täällä, jos ei me ole koettu, että Jumala on hyvä. Jumalan tuntemisen kautta tulemme Jumalan suunnitelmissa osallisiksi, niin kuin äsken sanoin. Mitä enemmän tunnetaan Jumalaa, me ruvetaan tietämään, mikä hänen suunnitelma meidän elämässä on. Me ei tarvitse hapuilla ympäriseen, vaan me tiedetään, mitä Jumala haluaa meiltä. Hänen tuntemisen kautta meidän tulisi kokea ja olla pyhiä ja moittiittomia Jumalan edessä. Kun me ollaan saatu Jumala, lähti poikan saatu synnit anteeksi, meillä on päässyt Jumala eteen, niin meillä pitäisi olla ilo ja varmuus, että me ollaan nuhteettomia Jumalan edessä. Ei tarvitse enää panna päätä maahan, tuntea pienoutta. Jeesus on maksanut kovan hinnan meistä jokaisesta, veren hinnan, ja Jumala katsoo meitä Jeesuksen veren läpi. Tuon pyhän veren läpi. Meidän tulisi kokea syntien anteeksi antaminen. Ikuinen lunastus. Meidän tulisi kokea, mitä merkitsee olla Jumalan lapsi ja lunastettu. Meidän tulisi olla Jumalan viisautta ja ymmärrystä täynnä. Ajatelkaa, lähellä Jumalaa. Tuo hieno laulu, kuka tahtoo olla lähellä Jeesusta, niin se katsoo ihmettä. Se valikoi hyvän osan, kuka tahtoo oppia tuntemaan Jumalaa. Kun Paavali rohkaisi Efeson seurakunnassa siinä ensimmäisessä luvussa, niin siinä käy ilmi, että kyseessä ei ole pään tietoa, vaan kokemusta elävästä Jumalasta, Jumalan suhteesta. Voidaanko mekin miettiä, tunnemmeko Jumalan, olemme käsittäneet, mitä Jeesuksen sovitus toi meille tullessaan. Ymmärrämmekö pikkasekkaan, mitä se toi tullessaan. Niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, että nyt meillä on pääsy valtaistumme eteen. Niin meillä on pääsy Jumalan eteen. Ymmärretäänkö ollenkaan, mistä me puhutaan? Puhutaan suuresta Jumalasta. Onko pyhä henki todella tärkeä meille? Ensimmäinen korintolaiskirja 2, jakeet 11 ja 13. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myöskään kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta. Että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ajatelkaa, miten tärkeä pyhä henki on. Paavali rukoilee, että saisitte viisauden hengen, että oppisitte tuntemaan Jumalaa. Hengen kautta voidaan oppia tuntemaan Jumala. Se aukaisee meille sanaa, ruvetaan näkemään, mitä Jumala on. Tähän loppuun vielä Jeesus sanoi opetuslapsi, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskautta, kaikki muu tulee sen ohessa. Tämä tahon jättää meille kaikille, ennen kuin ruvetaan miettimään, mitä mun pitäisi tehdä, niin kysytään Jumalalta. Opitaan tuntemaan Jumalaa ennen kuin meillä on pääsy nyt isän eteen. Meillä on pääsy. Ajatelkaa, valtava asia. Se ei ole pelkästään pelastusasia, kun siinä on paljon muutakin hyvää, se toi tullessaan. Kaikki tiedon aartit on kätkettynä Jeesukseen. Ja Jeesus nyt antaa ne mahdollisuudet meille. Mä toivoisin, että meidän sydän rupesi jupileeraamaan, että me päästään taivaan isän eteen. Me päästään opitaan tuntemaan Jumalaa. Joskus tuntuu, että ei me tahota oppia tuntemaan Jumalaa, mutta kaikki muu me tahotaan Jumalalta. Vaan siksi, mitä hän on. Hän hallitsee koko tätä maakamaraa, koko universumme. Ajatelkaa, että jos Jumala sanoisi, että tämä vaan leikkiä nyt, että Jumala päätäisi, paanpas kaikki uusiksi. Tämä ei onnistunut ensimmäinen kerta, että vanhan suuret ihmiset tähän maankamaralle. Se olisi näin. Me ei voitaisi mitään sillä asialla. Mutta nyt meillä on mahdollisuus päästä Jumalan eteen Jeesuksen kautta. Hän rakastaa meitä niin, että hän tahtoo olla tekemässä meidän kanssa joka päivä. Hän tahtoo tietää, mitä mä ajattelen, vaikka hän tietääkin. Me tiedetään siellä niin, isä meidän rukouksessakin Jeesus opetti opetuslapsia rukoilemaan, vaikka hän sanoi, että teidän taivonne edessä tietää, mitä te tarvitsette. Hän tahtoo olla tekemissä meidän kanssa. Tahot sä olla tekemässä Jumalan kanssa, mä tiedän, mä tahon ainakin.
Amen.
Mä toivoisin, että meidän syttyisi sydämeen semmoinen palo ja halu, että Herra, kaikki muu saa menettää merkityksen, kun mä saan vaan katsoa sun suloisuutta, sun kasvojasi. Saa olla lähellä sinua. Se on parasta, mitä ihmisellä voi olla. Mä toivon, että meidän työ ja taakka ei ole sitä niin, että mä teen velvollisuuden tunteesta, vaan rakasta Herraa sinun Jumalasi. Saako Jumala siunata meitä kaikkia? Rukoillaan tässä vielä vähän ja ollaan Jumalan edessä. Ja mä uskon, että Jumala tahtoo ilmestyä, kun me eletään semmoista aikaa, että hän tahtoo ilmestyä. Kaikilla on vaikeita, maailma painaa päälle ja paha yrittää lannistaa meitä, mutta Jumala on suurempi. Kiitos taivaan isä, että saa olla sun armo istumme edessä tänäkin päivänä, Herra. Kiitos Jeesus, että sinä tulit ja viitoitit tien taivaan isä eteen, hänen syliin. Me kiitämme siitä, että sinä tahdot tehdä tiettäväksi Jumalan meille, Jeesus. Me kiitetään siitä, että siunat jokainen ihminen täällä oleva. Sä näet, Herra, missä tilanteessa jokainen meissä on, Herra. Sä tiedät, Herra, me tarvitaan sinun ilmestymistä se, Herra. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä avaat tien. Sä teet Jeesuksen meille tiettäväksi. Sä otat Jeesuksen omasta, mikä on myöskin taivaan isän omasta, ja jaatte meille. Me kiitetään siitä. Herätä meidän sydämeen semmoinen kaipu ja jano, Herra, että pitää oppia tuntemaan Jumalaa. Herra, sä oot tullut, Herra, että me voitaisiin nähdä, Herra, mitä Jumala ajattelee meistä. Kiitos Jeesus, mitä tulet tekemään tässä hetkessä, mutta myöskin meidän elämässä, Herra. Tuolla arjen keskellä, Herra. Monilla on, Herra, monenlaista huolta ja vaikeusta, Herra. On murhetta, Herra. Niin omista kuin itsestään, Herra. Toimeentulosta, Herra. Monia muita asioita, Herra. Me tiedetään, että me ollaan menossa semmoisen aikaa, Herra, että sinun tulo on lähellä, Jeesus. Herra, siunaa seurakuntaasi, Jeesus. Siunaa täällä olevia, Herra. Täytä meitä sinun pyhällä hengellesi niin, Herra, että me saataisiin taas, Herra, semmoinen jano ja palo, Herra. Mä pyydän sen Jeesuksen nimessä. Kiitos, Jeesus, kaikesta hyvyydestäsi. Siunaa jokainen meistä. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.